Hej, jeg hedder Wasim. Jeg er 40 år gammel. Jeg er speciallæge i plastikkirurgi her på Gildhøj. Det, der er fascinerende med plastikkirurgi, det er, at det er et meget alsidigt fag. Det er meget kreativt. Vi opererer fra top til tå, og mange betragter bare faget som, at vi er sådan nogle, der bare står og lægger implantater ind fra morgen til aften. Sådan er det ikke. Hver eneste patient er helt unik. Hvis vi snakker brystimplantater, så er hver bryst også unik, endda hos den samme kvinde også.
Det her er tredje afsnit af Skåret i stykker. BT's podcast om over 20 kvinder, der fortæller om Marits forløb med den danske plastikkirurg Wasim Ghulam.
Så jeg synes jo virkelig, det har været et lortet forløb. Jeg håber da helt aldrig, at der er nogen andre, der kommer til at blive udsat for det.
I seneste afsnit fik de tre journalister for første gang fat i Wasim Ghulam, men han afviser al kritik.
Og det handler om, det er, at de vil have gratis operationer.
I det her afsnit prøver journalisterne at finde ud af mere om, hvem Wasim Ghulam er. De forsøger også at finde ud af, om der rent faktisk er noget om det her med en sammensværgelse mod ham.
Svind mig til på sociale medier, gå til aviser og så videre, så videre.
Og så tager de tre journalister kontakt til nogle af landets bedste plastikkirurger, for at få deres vurdering af Wasim Ghulams arbejde og den dokumentation, som BT nu kan fremvise.
Jeg tænker, at der er en række problemer i det her.
Mit navn er Andreas Østergaard, og jeg er nyhedschef på BT. Vi starter det her afsnit hos journalist Mathias Tuxen. Efter den snak, han har med Wasim Ghulam, hvor han kalder kritikken for en hets. Altså lige der, hvor vi sluttede seneste afsnit.
Jeg skriver til dig.
Det er godt. Jamen lad os aftale det, Wasim. Tak for det.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi skal undersøge Wasim Ghulams påstand nærmere. Det her med en sammensværgelse mod ham. Han mener nemlig, at det er de kvinder, vi har talt med, som står bag. Men før vi dykker ned i det, så vil vi gerne vide lidt mere om Wasim Ghulam og hans karriere.
Hej, jeg hedder Wasim. Jeg er 40 år gammel. Jeg er speciallæge i plastikkirurgi her på Gildhøj.
Da jeg klikker mig lidt rundt for at finde informationer om Wasim Ghulam, der falder jeg som noget af det første over en video fra september 2019. Videoen ligger på Facebook-siden for Gildhøj Privathospital i Danmark.
Jeg har været færdig læge i 15 år, og jeg har arbejdet med plastikkirurgi i sidste 9 år.
I videoen sidder Wasim Ghulam i et konsultationslokale med sådan en lægebriks i baggrunden. Han sidder i en sort opknappet polo, sådan lidt tilbagelænet i sin stol. Og så taler han ellers om taekwondo og hans passion for plastikkirurgi.
Egentlig troede jeg skulle være ortopædkirurg. Jeg har trænet ekstremt meget taekwondo i mine unge dage. Faktisk på relativt højt plan. Og troede jeg skulle have med idrætsskader og sportsskader at gøre, men efterhånden, som jeg uddannede mig, så sad jeg op.
Jeg finder ud af, at Wasim Ghulam bliver ansat på Gildhøj Privathospital, som ligger ude i Brøndby i 2018. Han skal på det her tidspunkt stå for deres nyopstartede plastikkirurgiske afdeling. Året før er han lige blevet færdig med sit speciale i plastikkirurgi. Han har mindst uddannet sig i 12 år for at komme dertil. Og han har været forbi både Herlev Hospital og Rigshospitalet på vejen. Når jeg ser det her CV, så tænker jeg, hold da op, det er virkelig en veluddannet herre, vi har med at gøre her. Og det er faktisk også det indtryk, vi får gennem kvinderne. De er også sikre på, at Wasim Ghulam derfor kan sin ting.
Og han var så tjekket og var sådan, det bliver nemt at operere det her.
Han er plastikkirurg, og han var jo dansk, og han snakkede dansk. Så jeg tænkte, at så var jeg home safe.
Og med hensyn til læger, kirurger, alle dem, der har en fin lang uddannelse for at få lov til at arbejde på mennesker, putte en kniv i andre mennesker, mens de ligger i fuld narkose, dem skal man kunne have tillid til.
Da jeg lige søger lidt videre rundt, kan jeg se, at der er flere gamle opslag med Wasim Ghulam på Gildhøj Privathospitals Facebook-side. Der er et, hvor han skriver lidt om, hvad han godt kan lide ved sit arbejde, og det er fra den 23. januar 2020. Og her står der for det første, at Wasim Ghulam er glad for at arbejde et sted, hvor patienttilfredsheden er høj. Og så står der også, at han elsker at operere. Han udtaler endda, vi redder jo ikke liv som plastikkirurger, men vi forbedrer livskvaliteten.
Hver eneste patient er helt unik. Hvis vi snakker brystimplantater, så er hver bryst også unik, endda hos den samme kvinde.
Det her er jo en lille smule ironisk at læse, nu når vi kender til alle historierne om kvinder, der fortæller, at de i den grad har fået forværret livskvaliteten. Jeg kan se i et senere opslag på Facebook, at Gildhøj Privathospital skriver, at Wassim Ghulam stopper hos dem. Det er fra sensommeren 2020. Og det, der står, det er, at det skyldes private omstændigheder. Men vi ved fra Isabella, den kvinde, vi taler med, hvis operationen ligger længst tilbage, at hun er blevet opereret af Wassim Ghulam på Gildhøj i 2019. Og vi ved, at hun faktisk klager over sit forløb. Ligesom vi kan se, at der ligger en klage mere på Wassim Ghulam fra den tid op til, at han stopper. Så vi er selvfølgelig nysgerrige på, om det kan være derfor, han ikke arbejder mere. Er han simpelthen blevet fyret? Jeg ringer derfor til direktøren for Gildhøj Privathospital, der i dag er ejet af Capio, som er en større kæde af privathospitaler i Danmark.
Kan du høre mig?
Det kan jeg i hvert fald.
Hej Christian.
Christian Bæk Høngård var ikke direktør, da Wassim Ghulam var ansat.
Jeg hedder Christian Høngård, og jeg er administrerende direktør for Capio.
Men han har sat sig ind i sagen inden vores samtale for at kunne svare på nogle af mine spørgsmål.
Hvad er årsagen til, at han stopper ude hos Gildhøj?
Jeg ved, at man ikke var i stand til at finde nok patienter til Wassim Ghulam. Og derfor så stopper han hos os. Vi nedlægger i samme ombæring specialet med den konklusion, at vi simpelthen ikke er i stand til at opdyrke det. Og derfor stopper samarbejdet.
Vi kan jo se, at der har ligget to klager på ham hos Styrelsen for Patientklager lige op til han stopper. Så vores umiddelbare tanke er jo, at det måske kan være en af årsagerne til, at han stoppede. Er det det?
Som jeg forstår det, Mathias, så er det ikke tilfældet. Det er korrekt, at kronologien i klagerne hos Styrelsen for Patientklager, de er bemærkelsesværdige. Samarbejdet, som jeg har forklaret tidligere, det stopper, fordi vi nedlægger specialet.
Som Christian Bæk Høngård antyder, så er det her lidt bemærkelsesværdigt. Først skriver Gildhøj Privathospital, at Wassim Ghulam stopper på grund af private omstændigheder. Så siger de, at det er fordi, de har nedlagt specialet, og at der har været lidt lønmæssige uenigheder. Og den forklaring, som Wassim giver sit svar, det er, at han stoppede, fordi det gav ham logistiske problemer, når han også arbejdede i Sverige på Citadelklinikken. Og her er der altså mange forskellige forklaringer, men det lyder altså ikke til, at det har noget som helst at gøre med, at der er rullet to alvorlige klager ind hos Styrelsen for Patientklager. Da jeg kigger videre efter informationer om Wassim Ghulam, der falder jeg også over noget på Citadelklinikkens hjemmeside, hvor han jo arbejder nu. Der står nemlig, at han stadig er tilknyttet Gildhøj Privathospital, endda som overlæge. Der er så to ting her. Et, er han stadig på Gildhøj? Og to, hvordan kan han være overlæge, når han kun har været færdiguddannet i få år? Jeg spørger derfor direktør for Capio, Christian Bæk Høngård, hvad der er op og ned i det her.
Mildt sagt finder jeg det besynderligt, fordi det er faktuelt ikke korrekt, al den stund, at der ikke er noget kontraktuelt forhold mellem Wassim Ghulam og Gildhøj, eller nu Capio-koncernen.
Har I bedt ham om at slette det fra Citadelklinikkens hjemmeside?
Ja.
Men det er så ikke sket?
Det er ikke sket.
I forhold til det her med overlægetitlen, der kan Christian Bæk Høngård desværre ikke gøres klogere. Jeg skal også lige sige, at overlæge er ikke en beskyttet titel, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Wassim Ghulam med den titel også fremstår mere erfaren og dygtigere, end han måske i virkeligheden er. Og vi kan jo også høre på nogle af de her kvinder, som vi har talt med, at Wassim Ghulam måske også føler sig som en mand på toppen.
Han har lidt den der, hvad kan man sige, sådan en lidt arrogant attitude, hvis man kan tillade sig at sige sådan.
Altså, jeg synes bare, at han snakkede meget hurtigt og virkede som sådan lidt Hellerup-type, sådan lidt smart-ass, fin på den type. Og jeg lagde mærke til hans store Rolex-ur, han havde på derinde, da det var, at han stod og målte på mine bryster og mit væv. Det er et Rolex-ur til over 100.000, jeg kender nemlig modellen. Så tænkte jeg, han har styr på det, ham her, det kører godt.
Vores næste skridt med at undersøge Wassim Ghulam nærmere, det må så være at få en faglig vurdering af hans arbejde. For altså, noget tyder jo på, at han ikke er så dygtig, som han fremstår. Og der vil vi jo gerne vide præcis, hvor det er, han fejler som kirurg.
Men først er der lige et hængeparti. Vi skal have fulgt op på det her med hetsen, som Wasim Gholam mener, at nogle danske kvinder har startet mod ham. Nogle af de kvinder, vi har talt med.
Det er din personlige hets.
Vi finder hurtigt ud af, at Wasim Gholam henviser til den Facebook-gruppe, som vi også er blevet medlemmer af. Det er den, han mener er startet, fordi kvinderne vil have ham ned med nakken, og i øvrigt vil have gratis operationer. Wasim Gholam siger rent faktisk til os i telefonen, at han gerne vil mødes og tale om den her hets, uden for citat, og han vil kunne dokumentere en masse.
Jeg har masser af dokumentation, både på de sociale medier og hvad baggrunden for det er, og de anklager, de kommer imod.
Altså, vi er jo meget interesserede i at mødes, men vi har nogle forbehold. For vi kan ikke bare mødes med Wasim Gholam og kun tale om hans perspektiv. Vi har flere kritiske spørgsmål, som efterhånden presser sig på. Og det forklarer vi ham selvfølgelig, at det altså skal være en del af snakken.
Men skal vi aftale en dag, Wasim, for jeg vil gerne tale om de danske kvinder.
Jeg hører, at jeg har behov for at snakke om noget andet, end du har.
Og så begynder det desværre at vende lidt. Og altså meget skuffende, så ender det her interview, eller møde, eller hvad vi nu skal kalde det, med at løbe helt ud i sandet. Wasim Gholam siger, at det nok er bedst, at vi kommunikerer over mail. Wasim skriver til os, at det er en kvinde, der hedder Sadet, der står bag Facebook-gruppen, og altså sammensværgelsen mod ham. Sadet har vi selvfølgelig også talt med, og vi kan høre, at hun rigtig nok har ligget i konflikt med Wasim Gholam. Det har hun, siden hun fik lavet en fedtsugning af ham, som endte med at sende hende på hospitalet med blødninger. Konflikten mellem Sadet og Wasim Gholam udvikler sig til en lang og bitter strid. De anmelder hinanden til politiet og sagsøger i sidste ende også hinanden. Det er nok derfor, Wasim Gholam bliver ved med at vende tilbage til Sadet. Men da vi spørger hende, om hun står bag en hets mod ham, afviser hun blankt.
Der er ikke nogen hets på Wasim, tværtimod. Han har kørt en hets på alle os kvinder. Især på mig er jeg blevet ligesom den her kvinde, som står bag det hele. Men jeg vil aldrig kunne fabrikere de her kvinder. Det er jo ægte kvinder. Vi har alle sammen set deres billeder. Så det handler om, det er, at bordet fanger. Hvis du går rundt og skamferer andre kvinder og udsætter dem for det her, og ikke er interesseret i at snakke med folk eller prøve at gøre det godt igen, hvordan kan du på et år operere og fejloperere så mange kvinder, uden at det har konsekvenser? Manden har jo troet, han kunne gå på vandet. Vi kan jo ikke lege med folks liv på den måde. Så de her kvinder, der er så stået frem, det er jo kvinder, som alle sammen har fået nok.
Hvorfor har der været behov for det her med at gå sammen i en gruppe? Altså, hvorfor har det ikke bare været nok netop at klage til de relevante myndigheder, og så lade myndighederne tage sig af sagen?
Den her gruppe er ikke for at lave en hets. Den her gruppe var for at hjælpe andre kvinder, støtte andre kvinder i, hvordan man laver en klage til sundhedsmyndighederne. Så det var ren og skær for at støtte og hjælpe og vejlede.
Kvinderne er altså rigtig nok gået sammen, men det er med ønsket om at hjælpe hinanden til at gå den rigtige og officielle vej i klagesystemet. Fordi de gerne vil have vurderet af myndighederne, om der er sket fejl i deres sager. Vi ved for eksempel, at Mette, som vi jo har talt meget med, nu har klaget med hjælp for dem i gruppen. Hendes klage ligger lige nu til behandling. Vi sidder jo på det her tidspunkt mellem to anklager. Kvindernes anklage mod Wasim, som de mener har skåret dem i stykker. Og Wasims anklage mod kvinderne, som han mener har rottet sig sammen mod ham for at få gratis operationer. Og jeg må sige, at vi på det her tidspunkt er sikre nok i vores dokumentation til at slå fast, at der ikke er tale om nogen hets, selvom Wasim Gholam oplever det sådan. Vi har så mange eksempler på patienter med dårlige forløb. Også patienter, som ikke er en del af Facebook-gruppen og aldrig har hørt om den eller Sadet. Og så har vi så meget dokumentation, at det her umuligt kan handle om, at kvinderne vil have gratis operationer. Mange af dem vil bare have deres bryster og liv tilbage.
Vi finder frem til to meget erfarne plastikkirurger. Og formålet er, at de skal vurdere alvoren af det, vi har fundet ud af. Altså alvoren i de historier, vi har hørt, og det arbejde, som vi kan se, Wasim Gholam har udført.
Jeg hedder Bjarne Alsbjørn, været læge i 43 år, og i 35 år beskæftigede mig med plastikkirurgi på højt niveau, og jeg har siddet i patientklagenævnet i nogle 20 år.
Og så er der Janne Horn.
Jeg hedder Janne Horn, og jeg er overlæge i plastikkirurgi. Jeg har mange år været overlæge på Herlev Hospital. Jeg har ca. 25 års erfaring som plastikkirurg.
Janne Horn har i dag sin egen klinik, efter at have arbejdet mange år i det offentlige. Vi står jo med 21 kvinders forløb på hånden, dokumenteret med journaler og korrespondancer. Og der er nogle mønstre, som vi har lagt mærke til. Det første, vi gerne vil have til vurdering, er det antal af Wassim Ghulams patienter, som bliver indlagt. Ud af de 21 kvinder, vi har set dokumentation fra, så er der 9, der er blevet indlagt efter operationen. Og det er 9 på 4 år. Altså bare dem, vi kender til. Hvad tænker du om det?
9 kvinder indlagt, det er faktisk 9 kvinder for mig. Jamen, det er forfærdeligt. Det er alt for mange. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er det bare ikke. Det er simpelthen forfærdeligt. Man bør kunne undgå, at patienterne bliver indlagt efter en plastikkirurgisk operation.
Jeg tænker, at det er mange. Og det er for mange. Og det er komplikationer, der jo virkelig batter.
Det må ikke ske, og jeg mener faktisk, at man kan forebygge mange af de her sådan alvorlige komplikationer ved at ligesom at være på forkant og tage sig af komplikationerne, inden de opstår. Fordi alle kan jo opleve, at der kan komme en meget alvorlig komplikation efter en operation. Men det bør man ikke opleve 9 gange på 4 år.
Hvordan ville du gribe ind, hvis det var en ansat på din klinik, der havde så mange patienter, der blev indlagt?
Den person ville ikke være ansat i min klinik, for det ville ikke få lov at ske 9 gange.
Det næste, vi kan se et mønster i, det er det her med, at Wassim Ghulam ikke er tilgængelig for hans patienter i den grad, som de føler, at de har behov for. Vi har eksempler på, at han holder dem hen, fordi han er ude at handle, eller han er på ferie, eller noget helt tredje.
Der vil jeg altså være lidt grov at sige, at den gælder ikke. Den gælder ikke. De her sager bør have en 24-7-ordning, hvor kvalificerede kirurger, og igen helst den, der har udført indgrebet, kommer til at følge op på sagens problemer. Og nu er det jo altså sådan, at der er ingen danskere, tror jeg, der går i Netto eller tager på ferie eller står og opererer uden de her deres iPhone på sig. Og så er der altså noget, der hedder FaceTime, og der er noget, der hedder Skype, hvor man kan komme til at se på problemet inden for få minutter. Så der er ingen undskyldning.
Så jeg mener jo, at hvis han bare havde tilset mig eller taget mig alvorligt første gang jeg kontakter ham, at så havde det jo slet ikke udviklet sig på den her måde. Så kunne det være, at jeg bare skulle have taget noget penicillin eller nogle piller derhjemme, og så var det måske gået i sig selv, eller jeg ved ikke, hvad man ellers kunne have gjort ved det.
Hvis man ligesom vil drive så virksomhed og tage sig af patienter, så skal man være tilgængelig. Det skal man altså.
Jeg følte ikke, at jeg blev hørt. Altså det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det var bare som om, jeg var lidt ligegyldig. At som om, at når jeg sagde, at der var noget galt, så mente Basim jo, at der ikke var noget galt. Og det er da rigtig frustrerende, at når man kan mærke, at der sker noget i ens egen krop, men at der er så en anden, der fortæller en, at det er ikke rigtigt.
Man behøver ikke at svare på ikke akutte ting søndag aften kl. 10, vel? Men hvis det er noget, der er akut, så skal man jo selvfølgelig være tilgængelig. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg driver mit virke, og sådan, jeg synes, man bør drive sit virke. Det synes jeg er god skik. For mig handler det hele om at være på forkant, så patienten ikke får problemer. Og man siger, det er jo også derfor, tingene måske går galt. Det er fordi, hvis man udskyder tingene og ikke får taget sig af det hurtigt, så har man et større problem.
Noget vi også har lagt mærke til, det er, at flere af kvinderne fortæller om, at de får meget store implantater, og at Wassim Ghulam generelt fortæller dem, at alt kan lade sig gøre, hvis de bliver opereret af ham.
I forhold til størrelsen på de implantater, jeg skulle have, der blev der lagt et skema foran mig, og så fik jeg at vide, du kan vælge på den her linje, hvilken størrelse implantater du vil have.
Isabella er hende, du har hørt om, som ender med at blive opereret 4 gange, og på et tidspunkt sidder med et implantat i brystet og det andet i hånden.
Og når man er ung og har drømt om det her i rigtig mange år, og man får sådan et valg, så tænker man, jeg skal bare have de største. Altså, jeg skulle have mest muligt ud af den her operation. Og hvis der ikke sidder en faglært person og siger til mig, men der er også nogle ting, vi skal tage hensyn til i forhold til din kropsbygning, alle sådan nogle forskellige ting, så har jeg ikke jeg har ikke det grundlag for at skulle vide de ting på forhånd. Jeg havde en tillid til, at jeg blev vejledt korrekt. Jeg snakkede jo med min familie omkring den forundersøgelse, jeg havde været til, og fortalte dem, at jeg havde jo fået lov til at vælge størrelsen på mine implantater, og jeg havde valgt 510 ml, og det første, jeg fik at vide derhjemme, var, at det er en rigtig dårlig idé, Isabella. Det er en rigtig dårlig idé. Det er alt for meget. Det kan din krop slet ikke rumme. Men jeg havde jo en tillid til den kirurg, som jeg havde siddet og snakket med. Og der måtte jo være en årsag til, at han tænkte, at det var okay, at jeg kunne vælge den størrelse. Ikke nogen problemer i det her. Det kunne sagtens lade sig gøre. Og jeg valgte faktisk at gå bare en enkelt gang ned i størrelse, men det var jo ikke noget, der havde en stor betydning for det endelige resultat.
Det der med at kaste sig ud i alt det her, ja, der er en risiko, men vi prøver, og så ser vi, hvordan det går. Det er altså ikke altid sådan, det skal udføres.
Hvem skal i sidste ende sige fra, hvis der ønskes store implantater?
Det skal kirurgen. Det er ham, der ved, hvilke risici, der er i forbindelse med at indoperere så alt for store implantater. Og derfor skal han vejlede klienten i, at det her kan gå galt, og derfor vil jeg ikke tage ansvaret for det. Og så er det muligt, at patienten siger, så går jeg et andet sted hen, so be it. Men lad være og skriv i journalen, hvad der er informeret om, og hvorfor kirurgen afstår fra indgrebet.
Og altså, vi har jo faktisk Isabellas journaler. Og når vi læser dem igennem, jamen, så står der ingen steder, at Wassim Ghulam har vurderet en større risiko ved den specifikke operation, end ved en normal operation. Han informerer blot generelt om, at der er risiko ved at få lavet bryster. Og så er der det her med journalføring. For når vi kigger på den kritik, som Wassim Ghulam får i klagesager, så er manglende journalføring en af de ting, som går igen. Og vi har også lagt mærke til, når vi har læst kvindernes journaler igennem og krydstjekket med mails og sms'er og deres egne fortællinger, at der er ting, der altså ikke bliver noteret. Cecilie, som vi har fortalt om, fortæller for eksempel, at hun blev syet op til 10 sting uden bedøvelse.
Så jeg får ikke tilbudt bedøvelse. Der bliver bare sagt, at det gør man ikke.
Men det står ikke nogen steder i journalen.
Altså nu er det jo sådan en bøjet krog, så det, han skal jo ligesom igennem 2 lag hud. Så du kan mærke det første lag, der bliver stukket ind. Du kan også godt mærke, at sygtråden den bliver kørt igennem. Og du kan mærke, når den skal igennem det andet hul også, og blive strammet til. Det kan ikke rigtig beskrives. Det er ikke det samme som at blive stukket bare med en nål. For det bliver ved med at svige. Og det gør ondt hele vejen hjem.
Hvis han havde tilbudt dig noget lokalbedøvelse, hvad havde du så sagt?
Så havde jeg sagt ja.
Det er ikke nok at være god til at operere og så ikke have en ordentlig journalføring. Bestemt ikke. Så regne med, at det er raske patienter, der kommer ind ad døren, og de skal jo helst ikke gå ud som værende syge patienter. Og derfor er det vigtigt, at journalføringen er så akkurat og nøjagtig, som den overhovedet kan blive. Der skal stå alt. Og det er jo den dokumentation, man skal bruge sidenhen, og der skal pålægges et ansvar. Er det kirurgen, der har lavet en fejl? Det kan du kun se ud fra journalføringen. Er det patienten, der ikke har opført sig hensigtsmæssigt efter i det postoperative, altså efter kirurgien? Og der er det, at journalføringen er så grundig.
Så hvad er det, der kan være farligt ved at slække på journalføringen?
Det er bevisførelsen bagefter. Hvem har lavet fejlen hvor?
Mange af de kvinder, vi taler med, har faktisk fortalt os, at de i løbet af dialogen med både myndigheder og Wassim Ghulam er stødt på problemer i forhold til det her med journalføring. At de har svært ved at bevise, hvad det er, der er foregået, fordi det ikke står nogen steder. Og så er der lige én ting, som vi er nødt til at have med. Det er ikke noget, som vi har fået fortalt af mange, men det er alligevel tankevækkende. Ud fra de beskeder, vi har set mellem Mette og hendes kæreste før og efter operationen, kan vi se, at det højst har taget en time og et kvarter for Wassim at lave både et brystløft og udskifte implantater. Og det lyder for os enormt effektivt. Så hvor lang tid tager det normalt for eksempel Janne Horn at lave den slags indgreb?
Hvis jeg laver den alene og ikke har en assistent til at hjælpe mig, så tager det mellem 2,5 op til 3 timer, afhængig af, hvordan sagen den er. Ikke? Så det er lidt forskelligt.
Hvad vil du sige, hvis jeg fortalte dig, at jeg kunne lave den operation på en time og et kvarter, hvor vi tæller fra, at patienten er vågen, falder i søvn og vågner igen.
Så synes jeg, det lyder fuldstændig usandsynligt. Altså, det lyder helt sindssygt. Altså, så har man i hvert fald kun lige sygt i overfladen af huden. Man har ikke lavet et dybtliggende arbejde i brystet, hvor man ligesom syrer det ordentligt og sådan noget. Så derfor så er kvaliteten i sådan et stykke arbejde jo selvfølgelig heller ikke særlig god. Altså, jeg vil sige, man kan simpelthen ikke lave god kvalitet på timer og kvarter. Hvis man skal både lave et implantat og lave et stort brystløft, altså det kan simpelthen ikke forestille, man kan lave. Selve syrearbejdet tager jo alene over en time. Altså.
De her ting, som vi nu får vurderet af de to eksperter, sætter jo tydeligt Wassim Ghulam i et dårligt lys. Men hvordan ser han selv på de her ting? Det er vi jo meget interesseret i at vide. I det første opkald, jeg laver til ham, der hvor han siger, at han ikke kender til sagen fra Sverige, hvor Sonja Falk var ved at dø, der vil jeg jo gerne lige tage temperaturen på, hvordan han selv fremlægger sit arbejde. Om han selv kommer ind på, at der jo er en del af hans patienter, der desværre har haft komplikationer. Noget jeg selvfølgelig også måske gerne lige, når jeg nu har dig, lige gå lidt i dybden med, altså hvor ofte sker det, at sådan nogle operationer går galt, eller der opstår komplikationer?
Nå, men der er jo risiko ved alle operationer jo. Altså, ja. Det kan man jo ikke undgå. Der er jo risiko for blødning og infektion og sårhændingsproblemer, og som man kan sige, kan ske, okay. Uanset hvem der opererer jo. Altså.
Og hvor ofte sker det?
Og så, jamen det kan jeg ikke sige generelt jo. Altså, så handler det jo også om, visse komplikationer får man jo, hvis patienterne ikke, eller patienterne får, hvis ikke de følger vores vejledning. Ja.
Okay, men så. Når du siger, at du opererer de der 400-600 patienter om året, hvor ofte sker det, at en af de patienter for eksempel bliver indlagt, altså med komplikationer efterfølgende?
Jamen det har jeg ikke noget tal på, men det er sjældent, så ja.
Okay, det er sjældent. Ja. Okay. Og hvad med sådan noget som alvorlige infektioner, fordi det læste jeg mig også frem til, at noget af det var. Altså, hvor ofte sker det?
Nå, men altså, det er et par gange om året, men igen, når man opererer så mange patienter, så kan det ske, altså det, ja.
Okay, men hvad hvis der så opstår problemer, fordi hvis det her, det er i Sverige, hvordan for eksempel en dansk patient, nu er det bare fordi jeg kunne se, der var to danske sager, men kan de komme i kontakt med dig for eksempel?
De kan altid komme i kontakt med mig.
Okay.
Eller klinikken, ja, ja. Okay,
men kan man ringe til dig, eller hvad, er det sådan, at lægen er en, man altid kan ringe til, eller hvordan?
Jamen altså, altså vi er på mail flere gange dagligt, og patienterne har vores telefonnummer stadig, og tit har vi jo også korrespondance med dem via mail, og ja, jeg okay. Tager telefon, hvis der er behov for det, så.
Okay, så man kan også godt ringe, så det er ikke kun at skrive?
Ja, hvis det er nødvendigt.
Okay. Da jeg har den her snak med Wassim Ghulam, der sidder vi jo allerede med journaler, der dokumenterer flere indlæggelser, en masse alvorlige infektioner osv. Så vi kan jo høre, at han i hvert fald underbyder fakta gevaldigt, for at sige det mildt. Og det her er faktisk sidste gang, vi får Wassim Ghulam på lyd. I hvert fald efter aftale. For herfra blokerer han faktisk mit nummer, og så foregår alt ellers på skrift. Vi har nu så omkring 50 af 4 sider med mails frem og tilbage. Og nogle gange, der svarer han på vores spørgsmål, nogle gange svarer han udenom, og andre gange svarer han slet ikke. Men i hvert fald står det klart for os, at han ikke mener, at han har problemer med noget, hverken tilgængelighed, operationstid eller for mange infektioner og indlæggelser. Det eneste sted, hvor Wassim Ghulam lægger sig lidt ned, det er i forhold til journalføring. Der er han dog lidt kæk og siger, at det er op til os at vurdere alvorligheden. Og det forstår vi jo som om, at han måske ikke selv synes, at det er så stort et problem. Og så får han også lige en mail skrevet. Jeg tror desværre, vi lever i en tid, hvor patienter klager over det mindste, og jeg forholder mig til de sager, hvor jeg har fået kritik, og ikke antallet af klager. Jo flere patienter du opererer, desto flere klager vil du få, og desto flere komplikationer vil du få. Jo sværere kirurgi du laver, desto større er risikoen for utilfredse patienter og komplikationer. Det informeres patienterne om og accepterer. Derfor kan dine tal og påstand desværre ikke bruges til noget.
Efterfølgende, hvor han bare vasker hænder og siger, jamen det er I selv skyldige.
Jamen, så er det fordi, du ikke har gjort sådan og sådan. Og så har du ikke fået forholdt dig i ro, eller hvad fanden det kan være. Han har helt tiden skulle vende den over på, at det ikke er ham, der er problemet.
Jeg tror heller ikke, at han mener, at han har gjort noget forkert overhovedet. Det lyder i hvert fald ikke sådan, hverken på den samtale, vi har haft på mail eller på sms, eller ud fra, hvad jeg kan huske, når jeg har snakket med ham.
det er meget tydeligt for os på det her tidspunkt, at Wassim Ghulam ikke kommer til at tage ansvar for noget som helst. Vi kommer ikke til at høre ham indrømme nogen fejl eller problemer.
Det undrer os enormt meget, at Wassim Ghulam han ikke er blevet opdaget af nogen, om det så er hans arbejdsgiver eller myndighederne. Vi har tæt kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed på det her tidspunkt. Det er dem, der i sidste ende kan vurdere, om han er dygtig nok til sit arbejde og til at fortsætte som kirurg. Da vi søger indsigt i alt, hvad de har liggende af materiale på Wassim Ghulam, falder vi over noget virkelig interessant. Der ligger nemlig et dokument, der hedder Høring over et fagligt påbud WG udkast. Og der tænker vi med det samme, at der må være noget i gang, som vi ikke kender til. Så vi skriver til styrelsen, at det dokument vil vi gerne se hurtigst muligt. Og så, inden vi får udleveret noget som helst, får jeg pludselig en mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der står: Kære Andreas, blot til orientering. Og så er der et link, og det trykker jeg selvfølgelig med det samme på. Linket sender mig ind på autorisationsregisteret under Wassim Ghulams autorisation. Og der, sort på hvidt, står der nu: Styrelsen vurderer, at Wassim Ghulam antages at være til fare for patientsikkerheden. Det er altså lige blevet ændret, og det vil sige, at Wassim Ghulam ikke længere må lave kosmetiske operationer i Danmark. Men altså i sidste ende, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at det faktisk er lige meget for ham. For Wassim Ghulam opererer jo ikke i Danmark. Han opererer kun i Sverige.
I næste afsnit skal du høre, hvordan de tre journalister ihærdigt forsøger at få fat i Citadel-klinikkens chef, Peter Cosmo.
Velkommen til Citadel-klinikken. For English, please, nine.
For er han bekendt med, at han lige nu har en kirurg rendende, der er til fare for patientsikkerheden?
Citadel-klinikken,
ja. Yes, hello. I'm trying to reach the leader of the Citadel Clinic, Dr. Cosmo.
Okay, Dr. Cosmo, but then you have to send him a mail.
Men det er desværre ikke så nemt, som man skulle tro at trænge ind til Dr. Cosmo.
It sounds kind of weird that it's completely impossible to get in touch with him.
Okay. Yeah, just try again then.
Så de tre journalister må finde på alternative metoder for at bryde igennem muren til Citadel-klinikkens chefkontor.
Velkommen til Citadel-klinikken, det er Katrin.
Ja, hej, du taler med Anna. Jeg ringer, fordi jeg vil høre, om jeg måske kunne booke en konsultation hos en af jeres kirurger.
Ja,
og jeg tænker, jeg måske gerne har lavet sådan en brystforstørrende operation.
Ja.
På bt.dk kan du læse mere om sagen og se billeder og videoer med kvinderne. Holdet bag historien er Andreas Ventoft, Cordelia Weber og Mathias Tuxen. Nicolas Sturup Thomsen fra Monomono har tilrettelagt og produceret podcasten, og Mikkel Andersen, også fra Monomono, har lavet lyddesign. Redaktør er Jakob Friberg, og Marie Rask Leop er programansvarlig. Vi har forelagt kritikken for kirurg Wassim Ghulam. Det har ikke været muligt for os at få et interview med ham om kvindernes patientforløb. I tidligere korrespondancer afviser han, at han har begået andre fejl end manglende journalføring. Han understreger, at det er sikkert at blive behandlet af ham, og han siger, at der taler om en hets mod ham.